Baie welkom by Naweek Aktueelse spesiale verkiesingsuitsending om te fokus op 30 jaar van demokrasie. My naam is Anita Visser, my produksieregisseur Johan Pieterse en redakteur en uitvoerende regisseur Nicoline Lou. By my in die ateljee ons gaste, professore Susan Boysen, goeiemiddag.
Goeiemiddag Anita.
Emeritus professor by Wits Universiteit en dan het ons haar kollega Antoni van Nieuwkerk van die Thabo Mbeki Skool vir Openbare en Internasionale Aangeleenthede. Baie welkom Antoni.
Middag almal.
En dan ook professor Dirk Coetzee van UNISA. Welkom Dirk.
Goed, dankie en goeiemiddag vir almal.
Nou voor ons die debat begin, eers reklame nuus. President Cyril Ramaphosa het vandag by die Unigma in Pretoria gepraat, maar van die hede, kom ons loop terug in die geskiedenis en ek wil begin met 'n blitsopname van die grootste drama wat die land se eerste demokratiese verkiesing byna gefnuik het. Ons begin by Junie 1992.
Die beweringe dat mense aanvallers in Kaspers hiernatoe gebring het, is vir my totaal onsin. Ek kan dit nie glo nie.
Boy Patong was steeds kalm toe ons die toneel vanmiddag verlaat het, maar op pad terug na Johannesburg het ons 'n konvooi van sowat 15 polisiepanservoertuie in die rigting van die Vaaldriehoek sien ry.
Vroeger vandag het die regsverteenwoordiger van die polisie, advokaat Flip Hatting SC, sterk beswaar gemaak teen 'n berig vandag in die Weekly Mail. Hy het gesê die koerant stel dit as 'n feit dat oud-Koevoetlede by die Boy Patong slagting betrokke was. Die voorsitter van die komitee, meneer Gert Steyn, het ook skerp gereageer op nuusdekking.
They are trying to prove that there can be no alternative to negotiations. We say that mass mobilization for democracy is a feasible alternative to negotiations. We are the people who have a right to say whether there is an alternative to negotiations.
The ANC has no option but to break off bilateral and CODESA negotiations.
I immediately ran in and dived under a Casper which was parked nearby, and as I did that, the firing broke out from troops all around us. From where I was lying, I could just see people running. There was complete mayhem. People were running away from the firing on my right back across the stadium. And then there appeared to be rifle grenades going off. There were explosions. We estimate there were about 50,000 of them lined up the other side of the border. Later, I did see, you know, a lot of bodies lying around there. So it appeared as if they were just firing directly into that mass of people.
But I think it should be understood that the Chris Hani who lies in his driveway today dead was not a poet, was not a shopkeeper, was not a musician. He was a revolutionary.
A moordenaar is vermoor deur Janu Vanus. In Suid-Afrika staan stil vir bykans halwe week al en die wêreld sidder oor die vredemoord.
They've shown bad faith. Delegates have been assaulted. Women have been assaulted. Property has been destroyed. We of the PAC want a full report on this issue, not only from the Commissioner of Police, but from Mr. Creel, responsible for this department.
And I have no doubt, Mr. Chairperson, that every decent and civilized Afrikaner will repudiate this action as a blot and a shame on our history. And to use a good old Afrikaner expression, let me say there's only one word for what happened, and that is sis.
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 Sis. It is not the scratches, say, of the car. It is not those objects which were pushed through the windows at us. But it is the language. It was smacking of deep racial hatred.
Ek het vir hom gevra of ek moet inkom. Ek dink ek kan so 160 man onmiddellik monster. Waarop hy gesê het, ek moet tog dit met Rowan Cronje moet ek konfereer en hy het my sy telefoonnommer gegee. Nou wil ek net vir u sê dat president Mengope het op 'n stadium gesê hy het nooit met my gepraat nie. 'N Paar uur daarna het ek hom geskakel en vir hom gesê hier is nou onbei 300 man gemobiliseer. Hoe lyk die toestand nou? toe sê hy die volgende vir my. Baie, baie kritiek, meneer.
Ek weet nie wat aangaan nie, en ek sien my hier lê mense rond. Langs my was so koerant wat so gelê het. Ek het amper op die koerant getrap, toe sê iemand so om die hoek vir my, watch out. Toen ek mooi kyk, toe sien ek my steek een paar voete om die koerant uit, en da's bloed. Dit tref my toe my hierdie huis geskiet. Maar toe ek nou so afgaan op my knie, toe sien ek my onredenale lê polisieman. En hy sê vir my, hoorie, jy moet wegkruip. Ek sê vir my, hoekom, wat gaan aan? Hy sê nie, hulle skiet op ons. Ek vertel dit nou, so lang story, maar dit is letterlik een paar secondes. Ne? Ek het om die hoek gekom, koerant, en toe is ek achter in jala.
And back to the main news story of the day. As you know, thousands of Inkatha Freedom Party supporters have brought the Johannesburg Central Business District to a virtual standstill. We have a number of reporters out in the field, one of whom is Angie Kapilianis. Angie, from where are you reporting?
Villiers Street and King George at the moment. It's near the ANC's head office in Plain Street. There's been a bloodbath here. There's several bodies scattered all over the show. We haven't been able to determine how many are actually wounded and how many are dead. Some reporters have told us that at least 8 are dead and 15 wounded. And that's just here in the vicinity. An IFP supervisor told us to get out. We don't want the SABC. Go to Mandela.
Aye. Nelson Rodesa Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa, to discharge my duties with all my strength and talent, and to devote myself to the well-being of the Republic and all its people. So help me God.
Nou, verskeie haakplekke op pad na demokrasie wat ons kronologies gaan bespreek en gevolg van die Boipatong bloedbad was dat die ANC onderhandelings met die NP opgeskort het. Nou wil ek vir julle vraag, ek wil begin by jou, Susan. Kon Boipatong anders bestuur gewees het?
Anita, dit vertel die story van hoe diep die weerstand van die verrechtse kant af en middelrechtse kant af binnen die staat en binnen die oude regerende nationale partij was en verder as hulle buiten hulle, hoe diep daar die weerstand was tegen die oorgang wat begin is in daar die stadium en hoe dit ingewortel was en hoe die veiligheidsmachte in, of dele van die veiligheidsmachte so groot rol gehad daarin, hoe die veiligheidsmachte en die toe thuislande of selfregerende state, soos hulle baie verkeerdelik ook bekend was, hoe diep daar die weerstand daarin was en hoe al daar die magte nie ten volle op beheer was onder die mense wat die onderhandeling gevoer het nie. En dat het baie moeilik was om al hierdie dele by mekaar te bring en dat baie van partij die het van die onderhandelaars van die staat, die regeringse kant af in daar die stadium waarschijnlijk baie bewus was van hierdie weerstand wat plaasgevind het en op andere maniere probeer het om die onderhandelings in die wiele te ry. So dit vertel baie diep story, insiggewende story hier die klankgrepe wat hy gespeel het oor hoe diep daar die weerstand was en hoe touch and go dit in baie stadiums was of dit werkelijk deurgevoer gaan word, suksesvol gaan eindig of nie.
Ja, daar was ook baie gerugte in terme van Boipatong, Antonie, dat Koevoet betrokke was.
Ja, in Inkatha Vryheidsparty en dele van die polisie.
Dat hulle saamgewerk het, ja.
Dat hulle saamgewerk het, maar ek het ook iewers gelees dat die Waarheids- en Versoeningskommissie na die tyd nie veel bewyse kon kry van die bydra van die polisie of beplanning achter die skerms nie. En dis dalk die punt wat Susan nou gemaak het en waaroor ons nou praat is, 30 jaar terug was daar nie 'n georkestreerde proses wat vriendelik en geweldloos verloop het om 'n oorgang te bewerk van apartheid na demokrasie nie. Trouwens, die drie van ons was daar toe hierdie goeders gebeur het. En dis die lekker deel van ons gesprek vandag, dink ek. Ons kan reflekteer oor wat gebeur het. Ons kan nou terugkyk en besef dat dat die onderhandelingsproses, die oorgang, op 'n mespunt gebalanseer was. En dit kon gebeur het, dat van hierdie interventies, van die boeremag of die rechtervleel, of die georganiseerde misdaad, van
of die
slagvelde van KwaZulu-Natal, kon 'n einde gebring het aan hierdie onderhandelings. En die idee van 'n burgeroorlog, was op die kaarte gewees.
En jy praat nou van alles was op 'n mespunt en Dirk, ek gaan vir jou die volgende insetsel speel. Jy kan almal kommentaar lewer, maar ek weet jy weet hiervan. Rolf Meyer se reaksie op die ANC se onttrekking, dit het as 'n totale verrassing vir hom gekom. Kom ons hoor wat hy vroeër laasweek vir my gesê daaroor.
Wel, die aankondiging het gekom as 'n groot verrassing vir ons. Ons het geweet daar is stoornisse as gevolg van die boipatong gebeure, maar ons het nie verwag dat die onderhandelinge sal afgestel word deur die ANC nie. Hulle het ons nie vooraf in kennis gestel. Ek kan baie goed onthou hier ek die aankondiging nie op televisie gesien het daai aand. En my moed was aan my skoene, want ek was pas aangestel hier in die handelaar na die regering en speel het besef het my daar ek nou nie meer onderhandeling. Ons het baie weer my moed was aan my skoene en in 20 minuut later toe by my veer. Dit ben ek net een beetje goede dag van Lomkleine, net Lomkleine. En die is het subbelsysteem aan die andere kant en my reaksie was, wat vang jylle af? En so die reaksie was, wanneer kom ons praat? Hy sê, spreek, hy het nie die oproep gemaakt, het sê, Mandela het sy goedkering of opdracht. Ek het toe vervolgens met die getentating gesê, ek het hier die oproep gekryk, kan ek nou net sy reed praat? En dit is waar ons nieuwe gesprekke begin het, die volgende dag.
En hoeveel mense was daarby betrokke?
Ons was 'n klein groep. Aan my kant was het Neil Barnett en Fanny van der Merwe saam met my. En aan die ANC kant was het Cyril en Mac Maharaj, Benjamin Maduna en Matthew Sposa. Dit was die 7 van ons in totaal wat vir die volgende 3 maande ononderbroke omtrent gepraat het. En dit was, denk ek, groot deurbraak moment vir ons en die hele skikking in Suid-Afrika.
Rolf Meyer sê nou, hulle het ononderbroke gepraat, wat hy ook vir my gesê het in daardie onderhoud, ons het in safe houses gepraat, niemand het daarvan geweet nie. Dirk, hoekom het die ANC hulle daai besluit geneem, die 25ste juni, die 26ste is dit aangekondig, hulle onttrek van bilaterale en veelpartye onderhandelings, maar hoekom dan vir Rolf Pellen sê, kom ons gaan aan met die gesprek, wat het daar gebeur?
Ek dink daar is 2 verskillende goed wat gebeur het. Die een was boipatong, wat die openbare regverdiging was om weg te stap van die onderhandelingsproses. Maar wat ek dink wat eintlik die situasie was, is dat Kodesa het 'n dooiepunt bereik. En dat na Kodesa 1, waar partye soos die IFP nie wou deel van wees nie, op het Tswana wou nie deel daarvan wees nie, die konservatiewes wou nie deel daarvan wees nie. So dit was nie eintlik 'n volledige onderhandelingsproses daar gewees nie. En dit het begin doodloop in 1992 met stilstande in die verskillende komitees van Kodesa. So daar was nie meer 'n vooruitsig vir onderhandelings op daardie basis nie. En ek dink die ANC het dit baie goed besef, dat daar is nie 'n manier hoe dit tot 'n volvoering kan kom nie. So wat uiteindelik wat Boipatong, waarvoor Boipatong gebruik is, is om Kodesa tot 'n einde te bring. En om 'n nuwe fase te skep wat hulle genoem het die veelparty onderhandelingsproses, die multi-party negotiating process, wat vanaf September begin plaasvind het. Wat interessant is, is die persone waarna Rolf Meyer verwys, is die persone wat baie van hulle was reeds betrokke in die periode voor 1990, in die op die onderhandelings in die agtergrond. Hy self was nie noodwendig daarby betrokke nie, maar van die van der Merwe byvoorbeeld, die nasionale intelligensie en ander.
Neil Barnett,
so dit was eintlik 'n voortsetting, wat hulle ook reg gekry het, hulle het die onderhandelingsproses verbreed, en wat meneer Rolf Meyer baie dikwels na verwys, is dat hy self het 'n paradigma skuif gemaak.
Dirk het nou gesê, Boipatong het die ANC daai rede gegee om in die openbaar te sê, ons gaan nou glad nie voort met onderhandelings nie. As Boipatong nie gebeur het nie, Susan, wat sou hulle kon doen om uit te stap?
Ja, daar sou sekerlik een of ander situasie, daar was soveel
drama,
opborreling van hierdie verset teen die oorgang wat daar was. As Boipatong nie daar was nie, sou iets anders gebeur het. Maar kom ons sê, hypothetisch niks het gebeur nie. Daar sou baie ernstige verdere onderhandelings moet wees, want het gegaan oor beheer van die veiligheidsmagte. Die ANC het reeds gedemobiliseer. Operation Vula was het aan die lig gekom. Hulle was gedwing gewees om te demobiliseer, hulle magte onder beheer te bring, van die ANC se kant af, van die gewapende stryd se kant af. Maar dit was 'n onevenredige verspreiding van mag gewees, want die Suid-Afrikaanse staat, toe onder beheer van die Nasionale Party, was nog steeds in beheer gewees, en daardie magte was so sterk gewees, het nog soveel invloed gehad, kon op die slagvelde van KwaZulu-Natal daar in die Midlands al hulle bedrywe doen, hulle kon na die middestad van Johannesburg toe kom en die opmars rondom Shellhouse orkestreer. Daar was nog soveel ondersteuning vir die magte van verzet in die oorgang gewees, dat een of ander iets sou geknak het en daar sou ander breekpunte gewees het. En soos ons weet, hierdie breekpunte het nog ander van, vele van hulle het nog aangehou tot op die vooraand van die verkiesing van 94.
Ons kyk kronologies na die geskiedenis en na Boy Patong volg Bishu in September 1992 na my oud kollega Nikki van der Berg wat baie bekend is onder RSG se luisteraars, voer net hierna onderhoud met Suid-Afrika se ambassadeur in Washington, Harry Swarts, oor die buitewereldse beskouing van die gebeure. Kom ons luister gou.
Meneer Swarts, ons het nou gepraat oor die hele kwessie van geweld, die Bishu Boy Patong voorvalle. Nou, hoe hanteer u die kritiek dan teen Suid-Afrika?
Wel, ons het probeer na de, bijvoorbeeld na die Bishu-situasie om te verduidelik waar die blaam nou geplaas moet word. Ons het verduidelik dat die regering probeer alles in sy vermoë om hierdie situasie te verhinder. En ek dink ons het daarin geslaag dat ons bewys het dat die skuld lê nie net aan een kant nie, maar ook dat ons bewys het dat die regering doen wat hy kan om die situasie nou te verander, en ook dat die regering bereid is ten enige tyd om weer onderhandelinge te begin. En een van die sake wat ons baie duidelik stel, is die vraag moet gestel word, wie is op die oomblik bereid om te onderhandel, wie is nie bereid om te onderhandel nie.
Nou, kon Harry Swarts nie geweet het van die geheime onderhandelings tussen Rolf en Cyril nie, Antonie van Niekerk?
Ja, hy was dalk 'n bietjie ver weg van die aksie gewees, en nie heeltemal ingelig nie. En in elk geval gaan onderhandelaars nie wat hulle besig is om te doen in die agterkamer of agter die deur bekendstel of versprei aan hulle verteenwoordigers elders in die wêreld nie. Want dit kan baie maklik gebeur dat 'n ambassadeur 'n woord of 'n sin verkeerd sê. En dan kan dit die onderhandelingsproses beskadig of op 'n verkeerde manier beïnvloed. Ek wil die punt maak, Anita, dat daar's twee dimensies verbonde aan ons oorgangsproses waar die internasionale gemeenskap 'n rol gespeel het of wou gespeel het. Die een is dat as Suid-Afrikaners het ons vir almal in die wêreld gesê, hierdie is ons probleem, ons we own it, ons moet hierdie probleem oplos. Ons kan luister na 'n kommentaar of 'n advies van elders. En trouwens, baie van die onderhandelaars het groepe gestuur na lande elders in die wêreld om te gaan leer oor hoe om 'n grondwet oor te skryf of in so en so meer, vir alle Europeërs. Maar, so met ander woorde, ons het gesê vir die Verenigde Nasies en vir die internasionale gemeenskap, moenie hierdie ding hier kom bestuur nie, ons bestuur homself met al ons probleme. Die tweede een is, die Afrika-Unie en die Commonwealth het 'n groot rol gespeel om die ANC te ondersteun in hierdie proses, en het baie deure oopgemaak vir die moontlikheid om 'n oorgang verder, 'n skikking, te bewerkstellig. En ek dink daai Afrika-invloed was baie belangrik geweest. Trouwens, tot op die vooraan van die verkiesing, was daar Afrika-ambassadeurs wat kom help het, om byvoorbeeld vir die Zulus wat wou afstig en wegloop, te sê, neem deel aan die verkiesing. En dis 'n dramatiese storie om te vertel. Ons Afrika-leiers het 'n rol gespeel, en ek dink daai boek moet nog geskryf word.
terug na die geskiedenis. Maak jy notas, Antoni, dalk skryf jy daai boek. Op 10 April 1993 word die SHKP-leier Chris Hani vermoor. Ek was die dag daar later die middag. En op 25 Junie val die AWB se eisergarde en ander regse groepe die Wêreldhandelsentrum by Kempton Park aan deur met 'n gepantserde voertuig deur die gebou se glasvensters te bars. Susanna het 'n storie wat sy daar kan vertel. Nou die onderhandelaars en ook iemand wat jy geken het, Susan, kruip in al wat gesprekskamer is weg. En vir my ironies, ek wil eers na Dirk toe gaan, na al hierdie drama en na 'n gebed en toe 'n gesprek met die polisie wat hulle toe verseker dat niemand in hegtenis geneem sal word nie, is die skade toe daar weg, die Bell Hamels, die skade aan die gebou, jy weet ook van die syfers, Susan, beloop R700,000. Dirk, jou kommentaar, hoe kon die polisie beloof dat geen vervolging sou plaasvind nie? Die PAC was woedend daaroor.
Ja, dit is moeilik om te weet of die polisie werklik so iets kon beloof. Ek dink hulle was net op daai oomblik onder geweldige druk om nie 'n besluit te neem wat die onderhandelingsproses uiteindelik gaan kon skaad nie. So ek weet nie of daar enigszins 'n vorm van konsultering was. Die polisie natuurlik het uiteindelik nie die mag om so 'n belofte te kan maak nie. Maar ek dink dit was in die oomblik wat daar plaasgevind het, was dit om die situasie te probeer ontlont, om die hoë vlak van krisisgevoel wat daar was, om dit so vinnig as moontlik onder beheer te bring. Want dit was in 'n sekere sin, ek dink die simboliek daarvan, dit was 'n aanval op die onderhandelingsproses. Die feit dat dit in daardie gebou ingegaan het waar al die hoofonderhandelings plaasgevind het. So dit was duidelik 'n teken van die regterkant van die AWB, van ons gaan hierdie ding probeer stop, kelder, saboteer, soveel as moontlik. En ek dink dis hoe baie mense dit gesien het, maar die feit dat dit so vinnig uiteindelik gestop kon word, is gesien terselfdertyd as 'n oorwinning in aanhalingstekens vir die onderhandelingsproses.
En Susan, een van jou vriendinne of persoon wat jy goed geken het, het self gaan wegkruip in een van daai agterkamers.
Inderdaad, ek sal haar naam nie noem nie. Sy en baie ander was in onder tafels lesenaars in die agterkamers en hulle was werklik doodbang geweest. Vir ons klink dit miskien absurd en totaal over the top, onprofessioneel, die manier waarop hierdie aanvalle gedoen is, nie net die Wêreldhandelsentrum een nie, maar ook die Botswana een. Dit het eintlik 'n guns gedoen aan Suid-Afrika om te wys hoe ongeorganiseerd en hoe skurkagtig hierdie regse weerstand werklik was. En vir ons in retrospect klink dit miskien absurd en amper snaaks, maar daardie mense was doodbang geweest in daardie sentrum. Hulle het nie presies geweet wat gaan aan nie. Hulle het nie geweet of dit onder beheer is nie, hoeveel van daardie 3000 mense wat buite op die gronde piknik gehou het of wel was wel was miskien was dit 'n front geweest vir iets wat baie meer op die totale opstand kan aandui in 'n totale aanval. Hulle was nie seker hulle gaan lewendig uitkom uit daardie gebou daardie dag nie.
Kom ons praat 'n bietjie oor die regsus. Dis nou 12:30 as jy pas by ons aangesluit het. My naam is Anita Visser en ek sit met drie gaste in die ateljee, al drie professore bekend aan ons, Susan Boyce en Antoni van der Kerk en Dirk Coetse. Ons praat nou oor die regsus en natuurlik die IFP ook wat amper die onderhandelingsproses gefnuik het. Hier is julle kollega, die filosoof professor Willie Esterhuize in 'n onderhoud met Nikki van der Berg oor regsus in Hebreë. Kom ons luister daarna.
Ek dink die wit regsus is ongelooflik verdeeld onder mekaar. En ek wil 'n tweede bewering maak en ek sê dat generaal Joen verteenwoordig daardie groep wat nie lus is vir 'n bekleierery en bereid is vir om bloed te laat vloei en dis meer nie. Die mense wat ek dink ook gaan stem. Ek dink 40-50% van diegene wat op die oomblik die KP ondersteun gaan stem. Afrikaners is gewoon daaraan om te stem. En ek wil dus sê dat generaal Viljoen verteenwoordig daardie groep mense wat ek dink tog uiteindelik gaan stem. Maar wat betref die leierskorps en die harde regsus het hy baie sleg verloor.
Nou voordat ek julle al drie kans gee om kommentaar hierop te lewer, hier is nog relevante klank, weer eens Nikki van der Berg wat praat met Dr. Wim Boyce en Theo Venter wat ons almal goed ken oor die moontlike uitstel van die verkiesing.
Kom ons begin by u, meneer Venter. Generaal Viljoen vra dat die verkiesing met 2 maande uitgestel moet word. Wat is u reaksie?
Ek dink in die finale instansie is die besluit of die verkiesing uitgestel word al dan nie, lê nie noodwendig by die verkiesingskommissie nie, maar lê by die politici. Ons het egter met 2 of 3 probleme met betrekking tot die verkiesing. 1 is die administrasie van die verkiesing. 2 is baie duidelik verwagtinge oor die verkiesing onder baie breë sektor van die publiek en die totale bevolking. Die 3de probleem wat ons met die uitstel van die verkiesing het, is dat dit lyk vir my die onderhandelinge wat plaasgevind het tussen die IFP en die ANC het 'n nuwe dimensie in die onderhandelingsproses ingebring, naamlik die van bemiddelaars. En dit mag nou wees dat ons hier nou weer te doen het met 'n klassieke voorbeeld van hoe 'n ou met eksterne hefbome stadig maar seker 'n element in die onderhandelingsproses inwig en dat uiteindelik deur konsensus te kon kry tussen die ANC en die IFP en sit die Volksfront ook maar nou daarby, want generaal Viljoen het ook nou daarby ingeskakel, naamlik dat ons sal internasionale bemiddelaars moet kry. Die feit dat daar op ooreenstemming gekry is, nou eers 'n klein bietjie sal moet 'n vertraging inbring en dat die verkiesing miskien dan na gekyk moet word.
Dit is baie duidelik dat alle partye by hierdie verkiesing ingesluit moet word en baie partye het nou al hulle wens so uitgespreek, maar Dr. Boyse, wat is u standpunt? Dink u byvoorbeeld, as ons net 2 kan noem, die ANC en die Nasionale Party sal bereid wees om toe te gee om wel die verkiesing uit te stel sodat byvoorbeeld die IFP en die Afrikaner Volksfront wel betrek kan word?
Niggie, die belangrikheid van die 27 en die 28 April vir al die ANC en die PAC moet nie onderskat word nie. Dit is vir hulle enorm belangrik en die sielkundige en emosionele verwagtinge wat nou al geskep is rondom daardie datum kan vir hulle baie groot probleme skep. 'N Mens moet altyd onthou dat wanneer partye onderhandel, probeer hulle onderhandel tot in so 'n mate dat hulle nog steeds die steun van hulle eie mense het. En sodra jy hulle begin dwing om sekere toegewings te maak waar hulle dan dalk van hulle eie steun kan begin verloor, dan gaan dit nie meer vir hulle die moeite werd wees om dit te doen nie. So die verkiesingsdatum van die 27ste en die 28ste is 'n baie strategiese datum en dit is baie belangrik vir politieke partye, want indien die datum verskuif word, kan dit as 'n oorwinning beskou word vir die Vryheidsalliansie en 'n verloor situasie vir al die ANC. So hier is ander faktore wat ook begin byspeel en daar stem ek volkome saam met wat Theo ook opgemerk het, maar die sielkundige implikasies van die verskuiving van die datum kan 'n baie groot effek hê.
Dirk Coetzee, jou kommentaar.
Ja, ek dink die rol van die regs is en hulle deel aan die onderhandeling is baie meer gecompliseerd as wat ons vandag daarna kyk. Hulle het eerstens het hulle groep gevorm wat hulle genoem die Concerned South African Group, wat die IFP, Bob Tswana, die konservatiewe groepering soos die konservatiewe party ingesluit het. Onthou, AWB was nooit deel van die onderhandelings nie. En belangrike gedeeltes van die onderhandelingsperiode was hulle buite die onderhandelings, het hulle uitgestap. Dit sluit in kaarte in, dit sluit en later ook die Vryheidsfront wat op 'n later stadium gevorm is. En dan het hulle net voor 19 die finalisering van die 93 verkiesing het alweer teruggekom. So dit was 'n strategie wat hulle gevolg het, maar dit was nie dat hulle die hele tyd deel van die onderhandelings was nie. Ek dink wat 'n mens moet in ag neem is net voor die verkiesing is daar die ooreenkoms met die Vryheidsfront gesluit met generaal Viljoen, die sogenaamde Skukuza ooreenkoms.
Ja, die Skukuza beraad, ja.
Wat hulle in die verkiesing ingebring het, dit was laat in 1993 gewees en 8 dae voor die verkiesing is die IFP ingebring in die verkiesing. So dit was eintlik 'n proses van wat tot op die laaste moment gedruk is deur hierdie groepering. En daardeur het hulle probeer om toegewings te kry, onder andere die idee van internasionale mediasie, wat tot vandag toe nog nie plaasgevind het nie.
Ja, soos wat Dirk Coetzee daar gesê het, 8 dae voor die verkiesing het die IFP gesê hulle gaan wel instem om deel te neem daaraan. Dit was nie die regs is wat probleme geskep het nie. Kom ons luister voordat ek julle kans gee om kommentaar te lewer. Julle kollega professor Anton Du Plessis van die Universiteit van Pretoria het 'n mening oor die IFP se posisie.
Die groot probleem sover was dat partye wat belangrike rolspelers was, soos die Inkatha Vryheidsparty, Naarmate die verkiesing nader gekom het, die vrees begin koester het dat hulle dalk op sy geskuif gaan word. Dat hulle dalk nie die vereiste presentasies in die verkiesing kan behaal, wat hulle in 'n posisie sal stel om sinvol aan die oorgangsregering deel te neem nie. En ek dink, wat die groot deurbraak tussen meneer Mandela en meneer Buthelezi bewerkstellig het, is die feit dat meneer Mandela waarskynlik die een of ander aanbod aan meneer Buthelezi gemaak het oor 'n sinvolle rol wat die Inkatha Vryheidsparty in 'n toekomstige bedeling sou kon speel. Dit het op hierdie stadium vir meer gesorg as wat internasionale bemiddeling sou kon sorg.
Professor Anton Du Plessis van die Universiteit Pretoria, Antoine van Nieuwkerk, wat is agter die skerms beloof aan die IFP?
'N adjunct president, semi-onafhanklikheid vir KwaZulu-Natal. Ek is nie seker wie die stem is wat jy nou gespeel het nie.
Anton Du Plessis.
Ja, dit maak nie saak nie, want die punt is, miskien kan ek dit so sê, net kort en bondig, die rol van die Zulus in Suid-Afrika se geskiedenis is belangrik om te verstaan. In die onderhandelingsproses in die 1990s is maar net een oomblik wat ons kan verstaan wat is die rol van die Zulu-nasie as jy wil, of groepering in die geskiedenis van Suider-Afrika. Trouwens, ek wil sê dat die onderhandelaars het dit reg gekry met professionaliteit om Inkatha Vryheidsparty en Buthelezi en die Zulu-nasie in te trek in 'n inklusiewe proses. Dis fantasties, maar dis nog nie die einde nie. Ons nader nou weer 'n verkiesing waar ons weer moet besin oor die rol van die Zulu-nasie, die koning en die dinamika in KwaZulu-Natal. So dis 'n lang geskiedenis. Ons praat van 'n punt in die geskiedenis waar die potensiaal van die Zulus om Suid-Afrika om Suider-Afrika te destabiliseer ontlont is as het ware, met beloftes van deelname, en ek moet nog 'n ander ding sê, ek sien ons hardloop uit tyd. Die rol van persoonlikhede, Anita, jy weet, Gacha Buthelezi, ek verneem sy gesig is op die op die verkiesings pamflet, die rol van die persoon, as hy byvoorbeeld besluit het om sy mense weg te vat van hierdie onderhandelingsproses en nie in te stem oor hierdie beloftes wat aan hom gemaak is nie, dan was ons nou in groter moeilikheid gewees as ooit tevore.
Kom ons gee vir Susan Boyce 'n kans.
Ja, IFP op die vooraand, op die plakker, op die stembrief, vooraand in die verkiesing ingekom. En hulle het gesien, hulle gaan verloor in invloed in die nuwe stelsel, want daar dit is onteenseglik dat die verkiesing gaan plaasvind, hulle sou nie daarin gewees het nie. So, en hulle het geweet, die meningspeilings, goeie meningspeilings, en ek was terloops ook deel van die navorsing gewees in daardie stadium, het gewys, IFP kan goed doen in verkiesings. En soos Antonio gesê het, hulle het daar die waarborg gekry van hoë vlak posisies in die volgende regering. En hulle het daarop ingekom, en op daardie manier het die hele proses ook verbeter, want daar was minder van hierdie gedreigement van geweld gewees. En dit was groot gewees, en dit is precies wat vandag nog weer gebeur. So, van daar die groot moontlikheid dat geweld kan plaasvind as sekere verkiesingsprosesse nie loop nie. 'N Week voor hierdie verkiesing plaasgevind het ek en hele paar ander bekende analiste om 'n etenstafel by Amerikaanse ambassade gesit, en ons het om die tafel gegaan en ons was oorweldigend oortuig gewees dat die verkiesing gaan nie vreedsaam verloop nie. En dit's net daarna wat die IFP ingekom het en bekend gemaak het hulle gaan deelneem. Dit was nie 'n perfekte situasie gewees nie, maar dit was 'n inklusiewe situasie gewees. En hulle het beslis nie teruggekyk nie, hulle voet in daardie deur behou en hulle het baie goed gedoen. Vir hulle partij in provincie.
Susan, jy was seker baie bly om verkeerd te gewees het vir een keer, ne?
Absoluut.
Kom ons gaan,
maar ja, ek was.
Kom ons gaan na collega Eugene Eysel, met wie ek saam gewerk het. Hy doen vanuit Mbatho verslag oor die inskakeling van Bophuthatswana Tswana by Suid-Afrika en luister na die name van die mense in die insetsel.
Terwyl personeel by die Mbatho San Hotel bezig was om president Mangope se foto uit die voorportaal en sy naam van 'n konferensiesaal te verwyder, het dokter van der Walt journaliste by die ambassade daarnaby ingelig oor hoe hy die tuisland wil administreer.
And the South African citizens are not only regard those who have South African ID documents, but also those people who would have been South African citizens if it hadn't been for certain laws passed in 1977, etc.
Dr. Van der Walt het gesê regeringsdepartemente sal deur die departementshoofde en in sommige gevalle laat heen te waardig word. Geen kabinetslede sal meer in daardie hoedanige diens doen nie. Hy het egter toestemming van die Suid-Afrikaanse regering en die uitvoerende oorgangsraad bekom om het van die ministers te raadpleeg. Dr. Van der Walt het ook na Dr. Mangope verwys en gesê dat hy voeling met die werklikheid verloor het. Hy glo egter dat die werklikheid nou stadig gaan tot hom begin deurdring.
I personally hold him in the highest respect, irregardless of what went wrong. He did a tremendous lot for his people and for so many people in the past years. So don't crucify anybody at this stage, please.
Don't crucify anybody at this stage. En daai stem behoort aan Tjaart van der Walt. Hy was toe ambassadeur in Botswana. Ek weet, toe ek nou deur die navorsing gaan, mens vergeet hierdie goed. Wie onthou dat Tjaart eers ambassadeur daar was, maar ek weet, Susan, jy wil kommentaar lewer daarop.
Ja, Botswana was ook nog 'n geval geweest op die mespunt geweest. Die weerstand het begin en voorspraak vir inlewing in Suid-Afrika en deel te wees van die verkiesingsproses, die hele proses van Nonafout was sterk geweest. Ek was hele paar keer in Botswana ingevlieg deur nog Michael de Morgan op Bob TV.
Ja.
En ons het gepraat oor hierdie menseregte was iets ongekends geweest in daardie Toysland, quote unquote. En daar was baie ernstige weerstand geweest en die openbare, die civil servants het gemobiliseer en daar was groot weerstand geweest teen deelname in die proses in Suid-Afrika en inlewing, et cetera. En daar was 'n groot opstand besig om te broei. En dit is waar hierdie regse magte gedink het. Hulle onder leiding van daardie blou Mercedes wat ons almal so goed ken. Het gedink hulle kan daardie situasie daar verander en Constant Vleen het 'n baie ambigeuse rol so daar gespeel. En op die oend is dit gefnuik op die nippertjie. Suid-Afrikaanse Weermag het omtrent na 'n week van hierdie opstande en resoluting in Afrikaans het in daardie kort aan kort Duitsland, het die Weermag, Suid-Afrikaanse Weermag ook ingetree, hulle gehelp om daar die situasie om te swaai. Maar daar die opstand, tragies soos wat in ons partij opsigte was, het werklik een betekenisvolle, massieve invloed gehad om Botswana in die bedeling in te bring. Tot op daardie stadium was dit glad nie, 'n paar maande voor die tyd, voor die verkiesing, was dit glad nie verseker gewees dat hulle sou deel wees van daarvan nie.
Belangrik om te noem dat die hele probleem hier het begin met staatsambtenare Dirk, wat bekommerd was dat hulle pensioene sou verloor in terme van wanneer hulle sou inskakel by Suid-Afrika. Het jy kommentaar daarop te lewer?
Ja, dit gaan terug na die sogenaamde Sunset Clause, wat Joe Slovo baie by betrokke was, en dit is gekoppel aan die regering van nationale eenheid. Hy het 'n artikel geskryf in die African Communist, waarin hy dit voorgestel het, en komende van hom het dit die legitimiteit ontwikkel, wat uiteindelik ingebou is in die tussentydse grondwet van 1993. So dis iets wat definitief deel was van die pakket, die oorgangspakket, wat allemaal ingesluit het. Nie net Botswana en die tuislande nie, maar die staatsambtenare van ook van Suid-Afrika, die kerngedeelte van Suid-Afrika. So dit was 'n baie belangrike bouproses om Botswana in die proses in te kry. Onthou, tot en met die dag toe die tussentydse oorgangs, noem het in Engels, was die Transitional Executive Council, ingegaan het, en spesifiek twee persone, meneer Fanny van der Merwe en Mac Maharaj, hulle het al by my die story vertel met die helikopter, saam met die minister van buitenlandse sake, Tupac Botha, hulle het na die huis gegaan van die die president van Botswana, Mangope, en hy het letterlik vir hom gesê, jy is nie meer die president van vandag af nie. En onmiddellik daarna het die uitvoerende oorgangsraad die beheer van Botswana oorgeneem. En die Tjaart van der Walt en die TSC het twee persoon oorgangsbestuur vir Botswana geskep, en dit het moontlik gevalle gemaak om aan die verkiesing te begin deelneem. So dit was 'n belangrike oorgang of 'n verandering, 'n waterskeiding in die hele proses wat tot die verkiesing gelei het.
Nou, daar was ook ander haakplekke tydens die oorgang wat ek wil bespreek, dis van die ou na nuwe Suid-Afrika, die oorgang waarvan ons vandag praat op Naweek Aktueel. In Oktober 1994 berig kollega Hendrik Martin oor 6000 MK-soldate wat dros van Walmanstal militêre basis 50 km van Pretoria.
Die voormalige MK-soldate wat deel is van die integrasieproses van die nasionale weermag het reeds verskeie keer in die verlede hulle gruwe gelig. Hulle kla onder andere oor lewensomstandighede in die kamp, die kos, soldy en ook die integrasieproses self. By Walmanstal is sowat helfte van die troepe verlede week met verlof, maar volgens die ANC het hulle besluit om nie na die kamp terug te keer nie. In die plek hiervan sou hulle landswye protesaksies geloods het. Hierdie protesaksie het gister in Johannesburg by die ANC se hoofkantoor gematerialiseer. Na samensprekings met die ANC se nasionale president, meneer Walter Sisulu, is besluit om die saak met president Nelson Mandela op te neem. Terselfdertyd het meneer Sisulu 'n beroep op die soldate gedoen om terug te keer na Walmanstal.
Their absence is not in the interest of their own welfare and it is also undermines the integration process.
Antoni van Nieuwkerk, ek weet jy het baie daaroor te sê.
Ja, ek sal probeer kort hou. Maar ek moet begin by Bob. Jy weet, een van die probleme met die voormalige ambtenare van hierdie tuislande, selfregerende en so anders meer, en trouwens net in 'n voetnota, ek luister met 'n interessante oor na hierdie apartheidsambtenare en bestuurders van die apartheidsprojek, Tjaart van der Walt, ambassadeur na Bophuthatswana, viljoen in Namibië in Suidwes-Afrika. Dis interessant die rol wat hulle gespeel het, maar nou word hierdie tuislande die een na die ander ontrafel en geïntegreer in 'n nuwe staatsdiens en 'n nuwe bestel. Wat doen jy met hierdie soldate, weermag, polisie en intelligensie agente en ambtenare wat in hierdie sogenaamde tuislande met klomp geld rondgehardloop het en snaakse goed gedoen het? Hulle word geïntegreer met die MK-soldate wat ons nou net gehoor het, ontevrede is oor hoe hulle behandel word in die oorgangsproses. Trouwens, een van die probleme wat president Mandela gehad het en wat hom gedwing het om terug te staan van die onderhandelingsproses, is juis die sy eie soldate wat gesê het, wat is jy besig om te doen? Jy onderhandel hierso met die nasionale party, dis ons vyand, hulle was nog reg om oorlog te maak as het ware. So die kultuur van geweld het nog vlak gelê in die gemoed van baie van hierdie soldate aan alle kante. So die integrasieproses wat met hierdie wat is daai komitee se naam?
Die Transition Executive.
Ja, die oorgangsraad.
Ja.
Die oorgangsraad het baie hard probeer om seker te maak dat al die elemente, al die partye geïntegreer word in 'n nuwe sekuriteitsstelsel. En ek moet sê Anita, terugskouend het dit nie baie goed gewerk nie. Ons het relatiewe stabiliteit, ons het nuwe weermag, ons het 'n intelligensiediens in Swaan en polisie. Maar ek hoef nie vir ons luisteraars te vertel die probleme wat ons met hierdie instellings het nie. En die wortels van hierdie probleem lê ongelukkig by die oorgangsproses. Hoe ons dit vir die volgende 30 jaar gaan bestuur, weet ek nie heeltemal nie. Wat ek wel kan sê, internasionaal beskou, enige land wat met weermag veterane te doen het, sal wys wees om hulle ordentlik te behandel en met respek, want hulle is daartoe in staat om nie net gegrief te voel nie, maar om aksie te neem, om hulle griewe uit te speel. Trouwens, van hierdie gegriefde soldate het 'n jaar of twee gelede die minister van verdediging gevange geneem en gesê, waar is ons pensioen? Nou ja, die wortels van hierdie probleem lê by ons oorgangsproses en ek dink ons volgende administrasie sal baie meer tyd moet spandeer om hierdie probleem op te los.
Nou die ander probleem was deurlopende geweld in Maart. Ons is nou baie naby aan die verkiesing. 'N maand voor die verkiesing het die AWB 'n ploftoestel by 'n taxi-staanplek in Germiston aan die Oosrand geplaas. 20 mense is dood en weer die daad in die parlement veroordeel. Die punt is dat dit so kort voor die verkiesing gebeur het. Jy het vroeger gesê, toe jylle by die Amerikaners was, by die ambassade, het jylle gedink, niks gaan nie gebeur nie. Maar wat die geweld betref, dit was nie net by Germiston nie. Daar was ooral, as jy kortliks, ons het nie baie tyd nie, kan noem hoe amper het die geweld die verkiesing gefnuik.
Ja, dit was inderdaad so groot bedreiging geweest vir die hele proces. En dit is verregaande by een taxi staanplek. En dit was die rete werkelijk gesien geweest as moord. En dit mense werkelijk baie kwaad gemaakt. En werkelijk ook verder gemobiliseer. En daar die stadium was daar gelukkige constructieve manier waarop die energie gekanaliseer is. En dit was in verkiesings in. Maar selfs op die vooraand van die verkiesing, die sondag voor die woensdagse verkiesing, was daar een bom geweest by die ANC se Gauteng kantoor. Toe was dit seker nog een ander naam geweest as Gauteng. Hier in die middestad net een paar blokke van Shell House af. Ek en een paar vriende was van Durban af op pad dat ons die ANC is de laaste groot rally daar waargeneem het. En op pad terug in die motor van Durban uit het ons gehoor, hierdie bom is afgegaan. Ons het nie geweet wie was slagoffers en nie. Ons gelukkig nie baie slagoffers gewees nie. Maar dit was 3 dae voor die verkiesing. So daar die geweld het reg in die verkiesing ingeloop.
Kom ons gaan na een positieve noot toe. Wat die verkiesing self betref, 19 politieke partijen neem deel, 20 miljoen Suid-Afrikaners gaan trek hulle kruisies, en die stempercentasie is baie hoog, 86,9%. Die ANC kry 62,9% van die stemme, die NP 22%, die IFP 10%, maar dan moet ons die buitenlanders ook inbring. Antonie het net nou gepraat van ons Afrika-bure se belangrike invloed. 60 statebond waarnemers, as ek moet teders uit Amerika, Europa is in Suid-Afrika. Ek wil gaan na my collega Barbara Jooste. Sy voer een onderhoud met een van hulle, ek hou vreselik baie van, ek hoop ek spreek sy naam korrek uit, Frode Stronen van Noorwee. As julle Noors praat, sê vir dit korrek was. En hy het vanuit Elandsbaai het hy die verloop van die verkiesing op die Weskus gemoniteer. Barbara het heel charmant met hom gepraat. Kom ons luister.
We have covered the Clan William City, and a little bit difficult to, for me to pronounce the names, but Gavata, Lambasbaai, and now we are in Elandsbaai.
Very well done. Afrikaans pronunciation as well.
Thank you very much.
What are your observations?
This is a very quiet place, so in fact, we are very impressed over how the voting process has been carried out by the IFC staff.
Have you seen any clashes between the political parties?
No, the agents are very cooperative.
And all the equipment in place, no irregularities?
Nothing at all.
You couldn't have chosen a much prettier part of the world to be in, I think.
Oh, I quite agree with you. It's very beautiful, and I'm very happy that we had the possibility to have what we call an investigation trip to make us familiar with the district. Beautiful, beautiful.
Tensy iemand van beter weet, dink ek, jy spreek het uit Frode Stronen van Noorwee, wat daar praat met Barbara Jooste. Julle kommentaar op die verloop van die verkiesing, hoeveel punte uit 10? Daar kom ons begin by jou.
Ek sou sê baie hoog, 8-9, as gevolg van die feit dat dit alles so onder druk plaasgevind het. Jy verwys na die feit dat soveel mense gestem het, daar was geen kieserslys gewees byvoorbeeld nie. Nou, ons kon met identiteitsdokumente gaan stem. So wat die presentasie is eintlik in die lig. Maar die punt is, allemaal praat van hoe vreedsam het was. Allemaal praat van hulle ervaring as hulle daar, toe hulle daar in die drye gestaan het en gewag het. Almal praat oor die feit dat die verkiesingskommissie wat rou was, wat geen ervaring gehad het nie. Die regter Kriegler het en die later regter Moseneki was die twee hooffigure in die proses gewees. En ons gaan nou weer terug na waar hulle was, by Gallagher Estate. Dat hulle het uiteindelik een baie goeie rol gespeel en dit alles tot die punt gebring van dat daar een uitslag was. Wat interessant is, wat min mense weet, dat daar uitslag Die netwerk het op een stadium verdwijn, nee, dat daar interventies was en hulle moes mense inkry om dit weer al die uitslag terug te bring, anders sou daar ook nie een uitslag gewees. So dis alles anekdotes wat rondom die verkiesing ontwikkel het, van, en dan natuurlijk die inhuldiging daarna, wat nou een geleentheid is op sy eie, ek self was ook daar gewees, en dit was net iets wat in jou geheue gaan bly vir altyd.
Antonie van Eker.
Ja, ja, die idee dat ons 'n vreedsame verkiesing kon bereder uit al hierdie drama waarvan ons nou gepraat het oor die afgelope uur, is dalk die bewys van die vermoë van mense om desondanks baie diep verskille met mekaar ooreen te kom om 'n vreedsame oorgang te bewerkstellig en dan te hou aan die reëls van die spel wat in die proses ontwikkel is. 30 jaar later kyk ons terug na hierdie verkiesing en ek dink dis nog steeds 'n ikoniese oomblik in die geskiedenis van Afrika dat 'n land met soveel verskille so iets kon regkry. Dit is nog steeds 'n voorbeeld en 'n inspirasie vir ons 60 verkiesings hierdie jaar wêreldwyd. Ons het dit reggekry, ons gaan dit weer regkry. So vir my is dit baie positief, Anita, en Mosineke, die ander regter Kriegler, die rol van individue en persoonlikhede kan nie onderskat word nie.
Susan, ek wil vir jou nou 'n vraag vra. Het ons nog daai vermoë om dinge vreedsaam te doen as ons nou ingaan na die verkiesing toe? As jy kyk hoe dit was, het Suid-Afrikaners daai vermoë nou vandag soos wat ons praat?
Ek dink tog ons sê dit. Weet, as ons daar die ervaring van 94 in die hede kan inbring. 94 wat daar die dag daar van die verkiesing was, die groot oomblik, kollektiewe oomblik, waarop die initiatief verskuif het van die leiers na, en die elite, na die gewone mense in die toue, wat gekom het, versoening gewys het hoe hulle in die toue, 'n nuwe ervaring van die nuwe Suid-Afrika kon vorm gee. En dit was so 'n betekenisvolle oomblik gewees. En as ek kyk na Suid-Afrika en vandag en hoe daar weerstand is teen die dreigemente dat dit 'n onregeerbare, onhanteerbare verkiesing gaan wees waar ons gaan, dan dink ek ons kan beter doen as dit 1994 het dit gewys.
Laaste woord daar aan professor Susan Boysen, emeritus professor by Wits Universiteit. Baie dankie professore Antoni van Niekerk van die Tafelbekkie Skool vir Openbare en Internasionale Aangeleenthede en Dirk Kotse van UNISA. Baie dankie dat julle kom saampraat het vandag, Dirk.
Ja, nee, baie dankie.
My naam is Anita Visser en dit bring jou aan die einde van ons spesiale verkiesingsprogram.